Ýa-da gepleşiklerimizi Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günlügi programmamyzyň ikinji ýarmyny eşitmek bilen dowam etdirýär. Programmamyzyň geljekki 25 minutynyň dowamynda siz Çeçenistanyň prezidenti Ramzan Kadyrow bilen radiomyzyň geçiren töhbetdeşligini, Pakistandaky talip höwüşçüleriniň liderini saýlamak meselesinde taliplaryň arasynda ýüze çykan konfliktler barasynda taýýarlanan maglumaty, resmi taýdan gadagan edilen Özbegistanyň Islam hereketiniň düýbüniň tutulmagynyň 10 ýyllyk bilen baglanşykly etjek töhbetimizi. Bu beýleki maglumatlar diňlerdiňiz. Gepleşigi Allah'ım rahat rahim alıp bariyar. Bizim torkunlarımız da var. Geçen ay ortiyetli belli antani kuklarını koruyucu aktivist Natalia Estemirova Çeçenistan'ın payitahtı Grozny'da nevelli yaralı adamlar tarafından alınıp kaçılıp öldürülünü, onun kardeşleri ve yakın dost yarları Estemirova'nın ölümünü Çeçenistan'ın prezidenti Ramzan Kadyrow'u ayıpladılar. Çünkü Natalia Estemirova'nın işi Kadyrow'un yolbaşçılığında amala aşırılayan eden ettiliklerin pedaları hem de ecir çeken adamların hukuklarını korumaklık gülen gönlün günü bağlanışıklıdır. Kevr aktivistler Ramzan Kadyrow'u Çeçenistan'ı öz doğulu kontrolünü oranlaştırıp hiç ili gara görmezden niyeniyali kanunu bozuyanlıkta eden ettilikli ve cenayetçilikli işler alıp bariyanlıkta ayıplayarlar. Yakınna Adat Evropa Adatlık Radyosu, Çeçenistan'ın prezidenti Ramzan Kadyrow filan yürüyte tökveteş olup, ona şu ve kevr beylikli meteliler bilen bağlanışıklı soğalları verdi. Şu tökveteşlüğün mazmununu sizin dikkatinizi hödürleyeriz.
Çeçenistan'ı dikiltmek boyunca öz programmanızı varadı gurrun verseniz.
Программ нету, программ еще в президенте моего отца нашего первого президента.
Программам yok. Программа менің атам бірінші президент дөуірні ішлеп дөділіпті. Biz birinci prezidentimizin ketgitilen ähli zatlaryny doly yerine ýetirýäris. Biz onuň programmalaryny durmuşa geçirýäris. Şu günkün bu işleriň bagaty barada aýtmak kyn. Hatda bu güýçli iqtisadiýetçilere we maliýetçilere de kyn. Her ýyl bizde iqtisadda aýdan pete gaçyşlar we ösüşler bolýar. Şonuň üçin ertir näme boljagyny hiç kim bilmeýär. Mendiňe ýekewirde aýdyp bilýärin. Çeçen Respublikasyny biz doly keldirdik. Sosial puwdaw dolup çynedilip, ähli meseleler çözülýär we iş ornlary döredilip, Çeçenistan Ortiýet Federasiýasynyň iň öten regiony bolar.
Будут созданы рабочие места, Чечня будет самый протестующий регион Российской Федерации.
Сиз өзіңізе чеченлерің арасында региона дурнуклулық ойқтысады өсіш кетірмәгі ең оқиыплы шақс хөкмінді қарамағыңыздың себәбіне дүшіндірсеңіз.
Я в команде, член команды. У нас мощная команда.
Мен команданың ағдасы. Біздің қуатлы командамыз бар. Чеченстанның үлкінші президентінің командасы. Мен шоның ағдаларының мейірі. Мен өзімі айратын қарамайарын. Мен чечен халқына қызмет етемін.
Я не считаю себя. Я слуга народа. Я служу народу.
Gün batarda köpler Çeçenistana zorluk dowam edýän region hökmünde garaýarlar. Siz muny nähili düşündürüp bilersiňiz?
Dikie nasilie, dikie tam, znaczy, obşestwo, ne znaju, kak sazat, wot eto zapad.
Rehimsiz zorluklary we aýlygan jemgyýet gün batardyr. Olar Iraga baryp adam öldürýärler, Awganistanyny öldürýärler, Palestina baryp öldürýärler. Insan hukuklaryny dolup bolýarlar. Konslagerler, adam adatlyklary ýok. Öz pikirini aydın düşmanını ilip, onun üstüne islenlik zat yönkölyer. Çeçenistan mı olsa Ortiyet Federasiyasının bölüğüdür. Bu yerde Ortiyet Federasiyasının ehli kanunları berca ediliyer. Eğer kimdir biri bizim insan hukukları bozyanlamıza aydiyan olsa, hova doğrudanım her yerde haysi de olsa bir zat yüze çıkıyar. Kanuna ters hareket edeni, koy ol milisyanın ya da yürüyte kulluklarının işgari olsun, biz onu cezalanır yarız.
Кто нарушит у человека, будь то милиция, будь то он работает в спецслужбе, этого человека мы наказываем.
Халкара курамалар Чеченстанда зорлык көрсөткөндөрүн жоопкерчиликтен сыпмак үчүн шарттарын бардыгын айтыптыр. Human Rights Watch ва Amnesty International курамалары инсан укуктарынын депеленмеги менен баалуу көп вакыйалардын худ канунун коргоочулар ва хакимет өкүлдөрү тарабынан эдилгенлигин айтыптыр. Шейлер расмийлер болсо, сиздин колуңуз астындагы адамдар сиз шейле айыптамаларга нехиле жооп берип билерсиңиз.
Вот в первую очередь вам хочу сказать, что у нас силовые структуры не подчиняются президенту, они назначены.
İlkinci nöwetde güç strukturalarynyň maňa boyun bolmaýanlygyny size aýtmakçy. Olar Orset Federasiýasynyň prezidenti tarabynan belleniýär. Men hem şeýle. Federal hukuk gurulunyň Çeçen Respublikasy boýunça ýolbaşçy, prokuror, neşe gödäwçilik boýunça we beýlek ähli strukturalarynyň ýolbaşçylary respublikanyň prezidentine boyun bolmaýar. Men konstitusiýanyň garanty ýok bunu olaryň maňa boyun bolmagyny Doğru kulluk etmeğine çalışıyorum.
Я стараюсь, чтобы они подчинились, подчинились там, знаешь, и чтобы они служили правильно, правдиво.
Sizi Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadirov bilen radiomuzdan geçiren öteketeşliginiň almagyny bilen tanış bolduňyz. Geçen hepde Birleşen Ştatlaryň harby güýçlerini geçiren hüjümine Pakistandaky talipleriň lideri Beýtullah Mehsudyň ölenligi barada maglumat alınypdy. Şuňa Pakistanyň hökümeti resmileri Beýtullah Mehsudyň ornuna nowatdaky bir lider saýlamak üçin talipleriň geçiren maslahaty wagtynda talip liderleriniň öz arasynda atyşygyň bolandygyny tasdiklap maglumat ýaýratdylar. Gelin Pakistan'na kuşuğun kuvaka varadı, habarçimiz Şaymirdan Gülüm Radiyinin tayyarlan giyinişirak mağlumatın dinleyelim.
Uganistan'da terörizme karşı güreş alıp barayan Amerikan harbilerinin uçakları geçen heptanın devamında yine hem Pakistan'ın Waziristan adlı erkin zonasında yerleşen yerli talep savaşçılarının bir merkezine bomba yağdırıptır. Şol bomba hücumu neticesinde Pakistanlı talep yaralılarının komandiri Beytullah Maksud'un ölündüğü arada kapma karşı havarlar yayradı. Bu vakadan son Pakistanlı talep savaşçılarının arasında çaknaşık olupdır. Belli oluşuna göre Beytullah Maksud'un oruna baş tutan söylemek meselesinde Pakistanlı taleplerin arasında ağdalılık güze çıkıptır. Yerli talep yaralılarının arasında çaknaşık olupdır. Şonda Beytullah Maksud'un iki yakın yaranları Hekimullah Maksud bilen Veliyir Rahman ölüptür. Şeyli vakanın bolonduğunu Pakistan'ın içeri işler ministeri Rahman Melik hem tasdiklaptır.
If Beytullah Maksud is alive, or Hakimullah is alive.
Pakistanlı talep topunun lideri Beytullah Maksud, Amerikan harbilerinin uçaklarının bomba hücumu neticesinde ölüptür. Şundan son Beytullah Maksud'un yerine kemandir saylamak meselesi boyunca yerli talep yaralarının arasında dava yüze çıkıptır. O yaralı çaknaşık olupdır. Neticede Beytullah Maksud'un bir yakın yaranı Hakimullah Maksud ölüptür. Eger Beytullah Maksud ve Hekimullah Maksud diri bolsa onda yerli talip topori subut üçin olorun uydu yazgılarını yayrasın deyip Rahman Melik aydiyar.
Why don't they bring on the video? You have just a video camera.
Emma Beytullah Maksud'un orun basari Nursayt Ahun'un aydışına göre Beytullah Maksud diridir. Yöne ol gati yarausuzdur. Bamma hücumda Beytullah Maksud'un ikinci ayali ölüptir. Maksud'un özü olsa bu bamma hücumdan ön ol yeri terk ediptir. Ona göre Pakistanlı talep toparının arasında ağzalılık hem yüze çıkmandır. Uçak nasip bolmandır. Emma Pakistanlı talep toparının lideri Beytullah Maksud'un ölün bulmağının ahmallığını büyürdün devlet resmileri aydiyarlar. Beytullah Maksud'un yaralı toparının arasında çaknaşık hem boluptır. Beytullah Maksud'un bomba hücumda ölündüğünü Amerikan resmiler hem aydıptırlar. Emma bir telefon şirketin işkari Muhammed Irşad'ın aydışıça Beytullah Maksud'un ölümü barada metbuğatta dürlü haberler yer edilipdir. Yönü onun ölüp ölmendiği henüz anık değildir. Bank işkari Muhammed Hafiz'in fikrine göre Beytullah Maksud'un ölümü meselenin çözgüdü değildir. Teröristler düyüp damar bilen yok edilmelidir. Bolmasa yine Beytullah Maksud yali onlarca terörist sapılır deyip olay diyer.
Ek Beytullah Maksud ko hatim karenge to 10 or piche peyda ho jayenge.
Pakistanlı talep toparının lideri Beytullah Maksud'un El-Qaida topar bilen hem yakın katnaşanın bulunduğu aydılıyar. Pakistan'ın önkü primer ministeri Hanım Benazir Bhutto hem Beytullah Maksud'un canından geçen terörçiler tarafından öldürülendiğini Pakistan'ın hükümeti malum ediyor. Maksud'un ölümü hakikat bolsa onda bu ekstremist toparlar için ulu zarbadığını Uganistan'ın devlet resmileri hem öne sürüyorlar.
Havarçıymı Saymir'den Gülüm Radi'nin tayyarlan mağlumatını dinlediniz.
Iqtisadiyat ve durmuş programımızı dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda durnuklaştırış fondu olneme, bu fonda terişteler nerede yığmalıyar? Neme sebepten makro iqtisadi gorkuçlar mühüm değil hesaplanıyar diyen meselelere ünsümüzü çeker.
То есть при одном и том же ВВП мы имеем примерно в два раза меньше зарплаты и, соответственно, платежеспособности населения.
Şu temalar sizi ılıklandıran orta heptanın 2. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 3. günü yerden 8.20'de efira verilecek iqtisadiyat ve durmuş programımızı duşundan geçirmem.
Gepli yarad atlık radyosu siz adatlık radyosunun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan havarlar gündelik programımızı devam ettiriyoruz. Şu Ağustos'un 7'sine günörtü Asiyatya boyunca davalar sebepli Ortiyet bilen Gürcistan'ın arasında harbi konfliktlerin yüze çıkanına bir yıl oldu. Şol wakada Gürjistan Orsiýeti öz territoriýasyna goşun hürenlikde aýplan bolsa, Orsiýet ýöledigine Gürjistany günörte Asiýetä goşun hürip, günörte Asiýetäniň parahat ýaşaýjylaryny garanlykda aýplady. Bu öz hereketlerini günörte Asiýetädäki Orsiýetiň garajdanlaryny goramak şäherde hökmünni häsiýetlendirdi. Umuman bu ýüze çykan konfliktler barada hin ýerim dürli hili garaýşlar bar. Adat Evropa Adatlık Radyosu şu Orsiýet Gürjistan harbi konflikti hemem şol harbi konfliktten sonra Moskva bilen Washington'un arasında peýda bolan özgörüşlükler barada Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Evropa hemde Euroasiýa meseleleri boýunça kömekçisi Phil Gordon bilen ýürütýän töhbeti şolly. Şol töhbetçiligi sizin dikkatiňizde. Şol töhbetçiligiň mazmuny sizin dikkatiňizde hödürleýärdi.
Siz Orsiýet bilen Gürjistanyň arasynda ýene bir uruş durmak mümkinçiligine näkil garaýarsyňyz?
We don't want to be complacent about anything. It's a very serious situation. You've got a lot of military forces around.
Biz mümkin olan howpdan bihabarlykda hiç bir dagatda özümizden hoşal bolmak istemeýärdik. Böýren çynlyka ýagdaý. O taýda bir topar harby güýç bar. İki tarapda da dartgynlyk duýgulary ýeterlik. Bizde urşun qaytadan başlanacağına inanmağı hiç bir esas yok. Ondan sonra biz beyli dağdın bolmağının önlenmek için elimizde varını diyeriz. Yönümüz bir yerdeki yağdayın çınlakaylığına hem kemmeğe karamayarız. Şu sebepten biz tarafların ikisi bilen hem yakın katnışı saklayarız ve onları afudalığı saklamağı, hızulandırmağı çalışarız.
And trying to encourage everybody to keep things calm.
Siz Orsiýetin halkara katnışıklarını hedirki karayışı var da nekil pikirde?
I think those commentators are right. It will be difficult if it were easy to
Menin pikirimçe kommentatorlar maamlı. Bir kıyın olur. Eger Birleşen Ştatlarlaryň Orsiýetiň gatnaşyklaryny sağlamak ansat dolan bolsa, bir wagt edilerdi. Bir ýerde dehwitlerde we dünýä garaýşda käbir tapawutlar bar. Biz muny açyk aýdyp gelýärdik. Ýöne muňa garamazdan biziň ören bir umumy dehwitlerimiz hem bar. Onsan biz sol behvitlere üns verip, bu uğurlarda pragmatik anı işler etsek, bu belki de ehenglerin üytgömeğine, şühenin ayrılmağına ve bizim has köp umumuluğu iyi olmağımıza getirir deyip pikir ediyarız. Sebebi, doğrusuna etsek biz hakikatte öyle diyen işlerimizden has köp iş etmeli. Masal için, onların ikisinin hem behviti yadara yaralarının yayramağının önünü almak, İslam ekstremizmini cilavlamak ve has açık hem durnuklu orta gününe uğur olsa, Orsiýet ve Birleşen Ştatlar orta gününe uğurda neyem için beyatleşmeli? Bizim dünyanın köp bölüğünü ayrı başkalığa kararını hasken umumluklarımız var. Yönü geçmişteki 10 yıllıklar neticesinde bu iki yurdun arasında bir topar anamsızlık var. Biz şol anamsızlıkları aradan ayırmağa inanıyoruz.
Years and decades of history, a lot of suspicion, and we're trying to deal with that.
Orsiýet Gürjistana harby kömek berilmeliligi barada duýduruşlaryny aýtylýar. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň Gürjistany etmekçi bolan kömeklerine näkiller bir täsir ýetirermi?
We've said that Georgia does have a right of self-defense and there shouldn't be an arms embargo.
Bir Gürjistanyň özünü gorumağı hukukunun bardygyny aýdýarsyk we bir ýerde Gürjistana garşy ýarag embargosy bolmalydy. Yönü bir Gürjistan bilen edýän howpsuzlyk hyzmatdaşlygymyzyň täzim esasyndadygyny. Yaralı güýçleri professionallaştırmagy we owansan misiýasy üçin türgünleşdirmegi nazara alýanymyz hem aýdýardy. Bu bizim umumy mehwidimiz. Biz harby çözgüt görmeýärdik. Biz konfliktden sowulmagy isleýärdik. Biz häzir Gürjistany yaraw satmaýardyk. Bu meselede Orsiýetiň duýduruşy barada aýdylanyna bolsa, Gürjistanyň öwrüni nineň gowramorlyk baradaky meseleni Orsiýet çözmeliler. Emma şol bir wagtda biz Sewitde hiç ýeli harby çaknaşyk görmek islemeýärdik.
At the same time, we don't want to see any military escalation in the region.
Siz Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Ýewropa we Ýewroasiýa meseleleri boýunça kömekçisi Phil Gordon bilen geçirilen söhbetdeşliginiň mazmununy diňlediňiz. 1999-njy ýylyň awgustynda Täjikistanyň territoriýasyndaky Pamir daglyklarynyň Gürgistanyň territoriýasyndaky Fergana jülgesindäki owalardan birine baran islamçy ýaraly hewa jüjleriň kiçijik gur topary şonno özleriniň Özbegistanyň islam hereketini döredýänliklerini ýygnan edipdiler. Şol wakadan 10 ýyl geçip bu hereket inni diňe bir merkezde ýurtlaryna däl eýhem regionyň çäklerinden daşarlarda şol tanly Awganistanda, Pakistanda we hatda Ýewropada da öz hereketleri bilen tanalýan guruma ýürüldi. Eýhem halkara ekstremistik gurumlaryň hatarynda gara sanawy ýerdilen Özbegistanyň islam hereketiniň regionnaky roluna we täsirlerine nähil baha berip bolar. Ýerli finçler bu hereketiň howplaryny nähil häsiýetlendirýärler. Gelin şu mesele barada habarçymyz maýtanyň taýýarlanýan diňleýin.
Özbekistan İslam hereketi 90-njy ýyllaryň ahyrynda Owgunstanda Ahmad Şoh Masudyň ýol başlygy diýen Demirgazyk Saýyudyna garşy göreş alyp barýan Taliban hereketine goşulandan soň iki topar özara birleşipdir. 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrındaky Amerikanyň Birleşen Ştatlarındaky terrorçylyk hüjümlerinden soň Talibanlary häkimiýetden agdarmak üçin Amerikanyň harbylary Owgunstana girdi. Şol döwürde Özbekistan İslam hereketi Al-Qaida tarapynda uruşdy. 2001-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlary Owgunstana howadan bomba taşlandy. Özbekistan İslam hereketiniň harby komandiri Cuman Namangany öldürilip, onuň ornuny Tahir Yoldaşy geledi. Köp geçmän Özbekistan İslam hereketiniň agdalarynyň Pakistanyň territoriýasyna gaçyp geçendigi, olaryň entegem Pakistanda da aýdyldy. Pakistanly jurnalist Ahmet Rashid 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamında merkezi bugün Orta Aziýadaky terrorçylyk hüjümlerini syn edip gelýär. Onuň sözlerine görä, Merkezi Aziýa söwüşçileriniň Owgunstanly we Pakistanly taliplar hem-de Al-Qaida bilen gatnaşyklary Qaterbet. Ol hatta häzirki günde söwüşçiläň arasyndaky gatnaşyklaryň nähildigi barasynda aýtmagyň kyndygyny aýdýar. Olaryň arasynda köp toparlar bar we olar özara bäsleşdirilýär. Käbir toparlar gazan jetmek üçin goşulan söwüşçilerden ibaret. Olar kämahal Pakistanly taliplara, kämahal bolsa Owgunstanyň taliplaryna goşulýarlar. Şeýdip olar bir-birine garşy uruşýarlar. 8 ýylyň dowamında köp wakalar bolup geçdi. Hiç kim bu ýerde nämeleriň bolup geçýändigini düşünmeýär. Sebäbi bu hereket gizliň bolup geçýär diýip Pakistanly jurnalist aýdýar.
Its leadership, for example, is not clear.
Häzirki wagtda Pakistanyň harbylarynyň daşary ýurtly söwüşçilere garşy göreş alyp baryandygyny, Amerikanyň adamsyz uçýan uçurlarynyň raketa hüjümlerini edýändigi sebäpli Özbekistan İslam hereketiniň söwüşçileri özlerini howpsyz başpena gözleýän bolmagy mümkin. Resiýdiň pikirine görä Merkezi Aziýa respublikalarynyň olar üçin iň bir oňaýly mekan bolmagy mümkin. Ol öz pikirini Özbekistan, Täjikistan we Kyrgyzstandaky agyr ykdysady ýagdaýy bilen baglanyşdyrýar. 5-nji awgust güni Täjikistanyň içki işler ministrligi Tabildarada Özbekistan İslam hereketiniň 11 söwüşçisiniň öldürilendigini, 20 sanysynyň ýesir alynandygyny bildiripdi. Awgust aýynda Özbekistanda Özbekistan İslam hereketine agdalykda guman edilýän 12 adamyň üstünden sud prosesi başlanypdy. Günbatarly analitikleriň pikirine görä söwüşçilere garşy göreşde Özbekistan, Täjikistan we Kyrgyzstan özara alalaşyp çäre görmeli. İýul aýynda Täjikistanyň içki işler ministri Abdurahim Kakharow Owgunstanda halkara güýçler söwüşçilere garşy göreşi güýçlendirse, olaryň Täjikistanyň Kyrgyzstanyň we Özbekistanyň territoriýasyndan özlerini başpena gözlemeginiň mümkindigi hakynda duýdurupdy.
Habar şimdi maýtanyň taýýarlanýan diňlediňiz. Olar habar şimdi ýaly şu geçen ýeşenbi günü Türkmenistanyň gawun bayramy bellendik geçildi. Käbir ýerli hinçiler garaşyrlyk ýerlerini gawun bayramynyň giýrilmeginiň başda bir näme geňirgenme bilen kabul edilendigine garamazdan şuň kün milli ekin hökmünde gawun ekrançylygyna ün tartdyrmak we bu ekini gorap saklamak meselesini şeýle bayramçylygyň potensial ähmiýetiniň uludygyny belleýärler. Yine onların fikri çe bu meselede gavuna ve gavun gününe bir neme başkası ehmiyet verilmeli. Gelin şu bellenlik geçilen gavun bayramçılığı ulen bağlanışıklı Havar Şeymed Murat Kurvanif'in bercek kurulunu nünnelin.
Gavun bayramı asliyetini oğlar köp yurtlarda bağ. Hatta şolor yali bayramçılığa atmasma üçün dünyanın köp yurtlarına yürüte turistler hem bariyarlar deyip Aşkavatlı student maksat söze başladı. Son yurtlarda şuna meyleş bayramçılıkları reklamı yali diplonyarlar. Bizde hem heyler turizmi östürme üçün bir neşe işler alınıp barlya. Şu gavun bayramını hem kovu yola koyulsa dasarı yurt turistlerini bizim yurtuna çekmek üçün ulu rol oynap bilerdi. Gawun bayramı biz üçin gerek, emma onun geçirilişini ütkötmeli. Bizim gawunumuzun reklaması bolmalı. Gawun hem de başka bakçı önlerimi eksporti, gawun eksportuna hem belli bir derecede alternatifi olup bilerdi. Bizim gawunlar karpuz yağlı bakçı önlerimiz hem eksport edilse, dine bir yurdumuz Bayman eysen bizim kriz yağdayına olan oğlu hocalığımıza hem ayağı almaya yardım ederdi deyip maksat söyleyeceğim dedi. Özünü Akmurat deyip tanıdığın orta mektep muallimi köpçülüklerin şehirlere katlaşmayacak bu dinç günü öy telefonunu öçürüp koyandığını aydıp şeyleriydi. Dinç günü adatça aşkavatların köpçü dinç alıyor. Yağol motocuğurluk bazılarına sevda etmeli derler. Gayrı her kim öz işi bilen, yönökever dinç günleri devlet edarlarına işleyenleri köpçülüklerin şehirlere katlaşmaya mecbur ederler. Şu dinç günü hem mektep muallimleri, medeniyet ulgumunu işleyen işgarların kâveler, adet bulan köpçülüklerin şehirlere katlaşmaya mecbur olurlar. Ben hem şu gün cığırlığı edip oğlum için oku hesaplarını alacaktım. Ama 6. günü benim başlığım can edip, kaun bayramına tomoşası olup katlaşmalıydım aitti. Rahmet kodeksi boyunca, belli etmek kadavanla olsa, bizim yolbaşlarımız köpçülüklerin şehirlere katlaşmaktan boyun kaçırayanlara işten kovarın deyip hayvat atyarlar. Yönü boyun kaçırayan adamların ağlandığını hem aitmalılar, seve adamlar öğrenciktörler deyip Akmurat aitti. Efirde adam tutulmağını istemedik oğlu Hocalık Akademiyası'nın stüdyantı şeyle deydi. Bundan 100 yılların kovrak önkü bir mağlumatı 0,12 hektardan 2500 tane bişen kavun yığınlandığı varada havarı kaptım. Her kavunun ağramını ortacı 5 kilo hasapla hektarı tanapı övürsük, 1 hektardan alınan hasıl 625 centnere yetiyor. Hedirki dövürde olsa, günlü vollü dilerine 300-350 centnere hasıl alınıyor. Türkmenistan'ın şeritlerinde kovu isteyen bakçı ve başka iri yemişlere köpüğünüz verilmedi. Kaytam onların özüp oturan yerlerine parça ya da buğday ekildi. Oğlu hocalığın rentabirliği sonra aslına düştü. Bunun şeylediğinde hakimiyetler açık boyun almasalardı, ritaklayın boyun alyarlı. Yönü inni oğlu hocalığının kavun karpıllarının hem de başka gök önümlerin ekilişine köp ünlü verilse, şeylede şol önümlerin eksportunu kovu yolu koyulsa, Türkmenistan'ın oğlu hocalığının rentabirliği bardağı meselelerinin yapılacaktığını inanıyorum. Dine oğlu hocalığını dayhana erkin işlemeye şart döretmeli. Şol şartların ilkincisi dayhana yeri hususi eçiliğine vermeli. Yine sonunu kavun bayramını geçirmek için adamları mecbur etmek gerek olmalı. Onların öğleri bayramçılık kurunardılar deyip oğlu hocalık akademiyasını okuyan student aitti.
Türkmenistan'la kavarçıyımız Murat Kurvanov'un mağlumatını dinlediniz.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen dilini okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini haberi audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen havarları boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalabay diyarın. azadhavar.com.
Hormatlı izleyiciler, şunun bilen biz Türkmenistan ve halkara vakalar boyunca tayyarlanan şunki havarlar günlüğü programımızı geçirip tutarız. Programmanı Allah Murat Rahim Alpardi ona guğunç kere redaktörlük etti. Yine de efirde uluşuşuyancak, hoş sağ olun.
Kalbim huvada, halen nügedel, kara kara bakıp ettin, hüvü girdim, bilen nügedel, aşkın huvada, yakıp ettin. Hayalımda senin keşkin, hayalımda senin aşkın, havina kin, gödül köşkün, yürek darım kakıp yedim. Begül izli, begül cenan, çerenim ya, bulsun bana. Milkim gerek hani fena, çeşme boyu vakıf ettim. Milkim gerek hani fena.